Jeg synes det var så sterkt når vi sto her og priste Gud, og så kom Erling og delte et ord fra Gud til oss. Fordi at for to netter siden så drømte jeg noe. Jeg hadde en drøm, jeg vet ikke om det bare at jeg begynner å bli gammel, kanskje, kanskje ikke. Men jeg hadde en drøm, og den drømmen må jeg ærlig innrømme at jeg ikke skjønte, jeg delte det med flere. Og jeg synes den var litt skummel. Samtidig som jeg bekjente at det var noe I drømmen, men jeg ba til Gud, men jeg fikk ikke noe spesielt. Men når Erling begynte å dele, så opplevde jeg at Gud ga meg tydning på den. Og det jeg drømte, det var at jeg var hjemme hos en ung kar. Det var en ung fyr som begynte å snakke med meg og fortelle om meg. Det var en eldre mann, som ikke var så veldig gammel, men han var en litt eldre enn han, kanskje en 20-30 år eldre enn han. Hva han hadde betydd for han, og hvordan han hadde sett denne unge mannen og vært med å hjelpe han videre I livet med Gud. Og det var skikkelig sterkt å bare sitte der og høre på de fortellingene om hvordan denne eldre mannen hadde gravd fram gullet I denne unge mannen som nå var en leder. Og så begynte vi å se på bilder av denne eldre mannen som hadde vært med oss og hjulpet denne unge gutten. Og så sier han plutselig, ja, det så trist, han døde I går faktisk. Og han ligger begravd ute I den dalen. Og så synes jeg det var så rart. Og så var vi på en høyde, og så måtte jeg gå forbi og se ned I dalen for å se om han virkelig, har han begravd han, eller hva var greia? Så ser jeg at nei, han har ikke begravd han, han har bare lagt den der. Og så kjente jeg inni meg bare når jeg gikk forbi at jeg skulle bare si at han I Jesu navn skulle reise opp. Og så gikk jeg forbi vinduet, litt sånn redd egentlig, fordi det bare var et lik utenfor vinduet der. Og så sa jeg, I Jesu navn, reis deg opp. Og for å være helt ærlig, jeg hadde ikke tro for at han skulle reise opp, men I det jeg gjorde det, så snudde han seg og kikket på meg. Og jeg våkna. Men det jeg opplevde med det her var at det som var skummelt, for han kikket så rart på meg, som om han egentlig ville være litt I fred, som om han ville bare være der og sove. Og det jeg opplevde at Gud sa nå, mens det ordet fra Gud kom via Erling, var at det ikke tid for å sove. Du har tid igjen. Du må reise deg. Du som har vært med og inspirert og hjulpet folk, reis deg. Tiden din ikke over fordi du 50 pluss. Reis deg opp. Og det kan være ubehagelig å reise seg igjen. Hvis du har bestemt deg for at, åh, nå har jeg gjort jobben min, jeg har gitt stafettpinnen videre. Men jeg opplever Gud sier at det på tide å reise seg igjen. Gud har mer for deg, fordi det ikke sånn at de unge skal løpe, og du skal hvile. Vi skal løpe sammen. Det så mye mer å gjøre. Jeg tror at det her som Karina og jeg har tenkt å dele I dag, jeg tror det her viktig for både vår sammenheng og alle sammenhenger. Hvis Jesus skal få det han lengter etter, og få se at hans kirke sterkt, og det et modent menneske. Jeg tror at vi trenger å stå sammen som generasjoner, og at vi trenger å se hverandre. Jeg har lyst til å bare gå litt til Guds ord, og så snakke litt om når det funket og når det ikke funket. Jeg har lyst til å gå til Moses og Josva og snakke om litt om det forholdet der og hvordan det her fungerte når Moses var en eldre mann som skulle lede landet. Dere kjenner kanskje historien om Moses, den lille gutten som ble født av foreldre som var jøder, men fordi at barna ikke, disse guttebarna ikke skulle leve, fordi israelittene ble så mange, så ville farao ta kverken på dem. Men Moses, han ble sendt via Nilen og dukket opp hos fara sin datter og ble vokst opp der og var kongelig. Han ble lært opp til det som de ble lært opp til. Han ble god til å snakke for seg. Han lærte skikkene deres. Han visste litt mer om hvem han var og hvordan ting fungerte. Han hadde en posisjon. Når han nærmer seg 40, så skjer det noe dramatisk I livet hans som gjør at han rømmer. Han vil ikke lenger være I Egypt. Men han rømmer. Og der blir han I ørkenen, og jobber og gjeter hos Jetro, og gifter seg der, får seg barn, og en hyrde. Helt til en dag, der Gud kommer og sier til han, Moses, du skal gå tilbake til Egypt, og du skal redde mitt folk. Og Moses liksom som oss, kanskje, at han finner på unnskyldninger om hvorfor han ikke flink nok, at han absolutt ikke kan tale, og at han må sende noen andre, at Gud må sende noen andre. Gud nådig med han og sier at, ja, kan ikke broren din Aaron snakke? Gå med han. Så gjør Moses det. Og så kjenner vi til historien der Moses kommer til Egypt og frir folket ut av landet, og så går de over Rødehavet og kommer til ørkenen der og Sinai og skal tilbe Herren. Og så skjer det mye greier der. Og mange ganger når jeg har lest historien om Moses og lest i Mosebøkene, så tenker man at wow, det handler egentlig om det Gud og det Moses og det de to. Det så mye snakk om. Men når man ser litt nærmere på de historiene der, så ser man og leser om en ung mann som heter Josva, som blir kalt for Moses sin tjener. Han går der Moses der ser vi Josva dukker opp gang på gang. Og det ikke småtter i denne Josva for å oppleve, altså. Vi kan, det mange bibelvers, så jeg kommer til å bare si hvor det står, og så kan du slå det opp senere hvis du vil. Første gangen vi leser om Josva i 2. Mosebok 17:9. Der han i krig. Moses har sendt den fram og sagt at han skal lede en krig. Og så står Moses og ber for at den krigen skal gå vel og at de skal vinne seier. Det første gangen vi leser om denne karen Josva. Og jeg tror ikke det var sånn at Josva plutselig ble valgt ut til å være med og lede den krigen bare sånn dagen før, og så gikk han. Jeg tror det handlet om at han hadde vært sammen med Moses, og de hadde en relasjon. Hvis vi går til 2. Mosebok 33, 7, så leser vi om hvordan Gud møtte Israels folket, og hvordan han kom ned til folket. Jeg har lyst til å lese akkurat dette, at vi leser det sammen, for det interessant. Kapittel 33, vers 7 i 2. Mosebok. Der står det. Moses pleide å ta teltet og slå det opp et godt stykke utenfor leiren. Han kalte det telthelligdommen. Alle som ville søke råd hos Herren gikk ut av dette teltet utenfor leiren. Hver gang Moses gikk ut i teltet, reiste hele folket seg og ble stående. Hver ved inngangen til sitt telt. De så etter Moses til han var kommet inn i teltet. Til Moses var kommet inn i teltet. Og når Moses var kommet inn i teltet, senket skysøylen seg og ble stående ved inngangen til teltet, og han snakket med Moses. Gud altså. Når folket så skysøylen stå ved inngangen til teltet, reiste de seg alle sammen, bøyde seg og tilba hver ved sin teltdør. Så talte Herren med Moses, ansikt til ansikt, slik som mennesker snakker med hverandre. Og så kommer det. Siden vendte Moses tilbake til leiren, men tjeneren hans, en ung gutt som het Josva, sønn av Nun, forlot aldri teltet. Han ble værende der. Der Moses var og møtte Gud ansikt til ansikt, der ble Josva værende. Han hadde en relasjon der til Gud, og han hadde en relasjon til Moses, at han ville være i det nærværet der Gud hadde vært. Og vi leser videre flere sånne eksempler hvordan Moses tar med seg Josva. For eksempel når Gud sier at til de eldste i Israel at dere skal komme på fjellet, og så skal jeg tale til dere, og jeg skal spise med dere, så ser vi de eldste i Israel er med, Moses opp, de spiser der, men Josva der, vet du. Og så sier Gud, stig opp til fjellet, for nå skal jeg tale til dere. Og da får ikke de eldste være med videre. Det bare Josva og Moses som får lov å være med opp. Og der Moses i 40 dager og 40 netter og får møte Gud. Hvor langt Josva fikk være med opp, det står det ingenting om. Men han kom lengre enn alle de andre israelittene, bortsett fra Moses. Og det som skjer der at Gud med sin egen håndskrift gir Israels folk i loven sin. De får de 10 bud, og de tar det med her ned. Og på vei ned så skjer det tragiske at Gud sier at Moses, dere må ned, fordi folket her har bare sviktet meg allerede. De har begynt å tilbe andre guder. Og på vei ned så ser de det, og så har Josva en bemerkning at du, jeg hører noe musikk, jeg hører, hva kan det her være? Kan det være det, eller kan det være det? Og så sier Moses, nei, det ikke noe av det her. Jeg vet hva som skjer. Og når de kommer ned, så blir Moses så berørt, fordi Gud sier at jeg skal slette ut dette folket. Jeg skal bygge et nytt folk bare med deg, Moses. Og Moses roper til Gud og sier, Gud, ikke gjør det! Vis nåde! For hva vil folket si? Hva vil egypterne si? Hva vil det si om deg, Gud? Bevar det, vær nådig mot dette folket. Og så kommer han ned, og Moses blir knust og tar og knuser like godt disse 10 bud. Og det her Josua med på. Han står ved hans side og ser alt dette her. Og så ser vi at Moses, sin time har kommet. Gud kaller ham med på fjellet og sier, se utover her. Dette er det lovede land. Du skal komme så langt, men ikke lenger, fordi det du gjorde. Men du skal gi oppdraget. Jeg skal gi mitt oppdrag til Josua. Han skal få sitt eget oppdrag å føre dette folket inn i landet. Og jeg tror Moses kunne reagert på så mange måter, og kanskje vår tid så ville folk reagert på så mange måter at hvis ikke jeg kommer inn, så skal ikke jeg slippe han der Josua inn. Han har vært med på der. Han var kanskje skyldig i mange av disse tingene her, han også, at vi ikke fikk lov å komme i det lovede han. Men Moses velsigner det. Og når vi ser at Gud taler ord over Moses, over Josua, og sier til han at vær modig og sterk, for du skal føre dette folket inn i landet, er det Gud som først sier til Josua. Og så ser vi at Moses, når han skal tale og snakke til Josua, så sier han akkurat de samme ordene. Han tar det ordet som Gud har sagt til han og sier, Josua, vær modig og sterk, for du skal føre dette folket inn i det lovede land. Og dere kjenner også helt sikkert til historien om disse speiderne, de 12 speiderne som ble sendt inn for å se hvordan det lovede landet var. Om var det så godt som Gud hadde sagt? Og når de kommer tilbake, så er det bare 2 karer som er positive. De sier at ja, det er sant, det er et land som flyter av melk og honning. Det er et fantastisk land. Det er veldig bra. Men de folka der, de som er der, vi har ikke sjans til å ta dem, sier 10 av de 12. Mens Caleb og Josua har en helt annen vinkling på ting. De ser vanskelighetene. Det er ikke det at de bare sier, nei, de var veldig små egentlig. Det er bare dere bare overdriver. De var ikke så store som dere tror. De så de samme tingene, men de hadde vært hos Herren. Og Josua hadde vært hos Herren ved telthelligdommen. Han hadde vært med Moses, han hadde vært med på fjellet. Han hadde opplevd noe som gjorde han sterk. Og han hadde fått noe fra Gud. Og vi ser at når Moses dør, så gir han oppdraget videre til Josua. Og Josua kjører på og får landet, og får folka inn i det lovede land. De inntar landet litt for litt. Og det går bra så lenge Josua og de andre eldste lever. Og så leser vi det tragiske i Dommerne, kapittel 2, vers 7. Jeg har lyst til å lese det også. Der står det. Folket tjente Herren så lenge Josua levde, og så lenge de gamle ennå var i live. De som hadde levd lenger enn Josua, og hadde sett alle de storverk Herren hadde gjort for Israel. Josua, Nuns sønn, Herrens tjener, døde 110 år gammel. De gravla ham, og så videre. Snart var hele dette slektsleddet forent med sine fedre. Etter dem vokste det opp et nytt slektsledd som hverken kjente Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og forlot Herren, sine fedres gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De fulgte andre guder, guder fra folket som hadde bodd omkring, og tilba dem. Slik gjorde de Herren rasende. De forlot Herren og dyrket Baal og startet bildene. Ut fra det vi leser, så ser det ut som at Moses ga oppdraget videre til Josva. Og Josva tjente Gud med det han hadde fått. Men så virker det som et eller annet sted her, så blir ikke oppdraget gitt videre. Og det som skjer er at Israel går i en mørk tid i vente. For det blir opp og ned, opp og ned, opp og ned. Det kommer nye dommere, og så blir det liksom bra stemning. Folk følger Gud, og så forsvinner dommerne, og så går det nedover igjen. Og jeg tror at det her har vi mye å lære. Vi har vært så utrolig heldige. Og jeg har lyst til å snakke på vegne av min generasjon og folk som cirka like gamle som meg. Vi har fått lov til å få fantastisk undervisning. Vi har fått lov til å leve tett på våre ledere og folk som har vært eldre i våre menigheter, som virkelig har brydd seg og tatt vare på oss. Og det har vi bare lyst til å ære. Vi så utrolig takknemlige. Vi har snakket sammen med flere av oss, og vi så takknemlige for det vi har fått. For det verdifullt, og det har vi lyst til å ta videre. Men vi trenger deres hjelp fremdeles. Det ikke sånn at vi har lyst til å bare løpe, fordi at, ok, nå det vår tur. Nei, vi vil løpe sammen med dere, og det det vi tror Gud også vil. Det vi ser demonstrert hos Moses og Josva, det veldig interessant, fordi at Moses en type som slipper Josva inn på livet sitt. Og man kan si mye om det, men jeg synes det interessant, fordi for veldig mange så kan man oppleve at jeg må jekke meg litt ned. Fordi disse unge her tåler ikke at jeg ber så mye, eller gjør så mye sånt, eller lever i tro på den måten. Jeg må jekke meg litt ned for at de skal føle seg komfortable rundt meg. Men det virker ikke som Moses gjorde det. Fordi Moses var opptatt av hva Gud ville. Kalte Gud han opp på fjellet i 40 dager uten å spise eller drikke, så ble Josva med på det. Josva fikk se ting ved livet til Moses. Når Gud sint og skal drepe folket, så ser han en mann som bøyer seg og ber Gud om nåde for det folket her. Han ser Moses bli sint og nærmest klikke ved å knuse disse steintavlene som Gud med sin egen håndskrift har laget. Tenk på det da. Jeg vet ikke, jeg hadde vært veldig forsiktig hvis jeg hadde fått noe fra Gud og tatt dem med ned i fjellet. Jeg hadde ikke knust dem. Det det første jeg hadde gjort etter 40 dager i bønn og faste hos Herren. Men han får se ting hos Moses, denne Josva. Han får se Moses sliten, faktisk, når svigefar må komme og si til Moses at Moses, du sliter ut dette her folket her. Du en flaskehals akkurat nå. Du trenger hjelp. Få ut noen, det masse vise folk her. Bruk de, la de være med å lede. Ikke gjør alt selv. Og jeg sikker på at Josef fikk høre at oi, svigefaren til Moses kom og sa noe til han, at det her var liksom, du burde justere litt grann. Og så gjorde han det. Jeg tror det en lærdom der. Og så får han jo se at Moses gjør kanskje sin største feil, som fører til at han aldri kommer inn i det lovede av han. De levde et liv sammen. Og man kan tenke at nei, det var ikke sånn. Moses var i helligdommen, han var ute av helligdommen, gikk videre, var på fjellet. Josva ble bare med. Kom, Josva, nå går vi. Og det var den relasjonen de hadde. Men jeg tror ikke det. De spiste jo sammen. Hvis de satt og spiste en time, tror du de bare satt der? De snakket. De delte også et liv. De hadde et veldig annerledes liv enn oss. Men de delte liv. Det er jeg overbevist om. Så Moses involverte han i de tingene han gjorde. Og Josva tok over. Du skjønner at du trenger ikke å være så veldig kul. Du trenger ikke å være så veldig smart, intelligent, sporty eller musikalsk for at unge mennesker skal ønske å bruke tid med deg. Jeg hører Jill sier amen. Jeg skal komme tilbake til det. det har blivit gjort forskning runt dessa här tingene i USA I Norge och det blev gjort en forskning I Oslo runt detta här med unga människor 20-30 år om de önskar att vara runt äldre folk om de önskar vuxenkontakt och nästan alla som blev intervjuade sa att de önskade att ha vuxenkontakt och de längtade efter att kunna ha någon andra än sina föräldrar att snacka med. Och det kan vara diverse ting. Det kunde vara snacka om ekonomi, snacka om kärste, äktenskap. Det kunde vara en barnuppdragelse och så vidare och så vidare. Men de trengte bara någon som kunde höra på dem, någon som kunde hjälpa dem och någon som bara var där och var trygge. Och den samma forskningen har visat att det som är lite skummelt att när föräldregenerationen bikka 50 och när barna började att flytta hemifrån så var det vissa ting som gentog sig hos föräldregenerationen. Det som skedde var att de började kanske resa mer till syden. De började att köpa sig flottare bilar eller båtar och så började de att pussa upp lägenheten eller hytta. Och det är inte något gärnt med det, det är inte det jag försöker att säga. Men det är en tia där som de föräldrarna inte visste helt vad de skulle bruka till. Det är det jag sätter frågetecken vid. För vi snackar så mycket om att vi har lust till att förändra. Låt oss säga Norge, vi bränner för det. Och där är tiden vår otroligt viktig. Och jag vill bara säga till er som är äldre, som har tid, som har pengar, som har resurser, var så snill, investera I oss. Vi trenger dere så vanvittig. Please. Köp den hytta. Köp den båten. Gör det. Men varför inte inkludera oss I det eventuellt? Bruk det på det som kan göra att Guds rike går fram. Jag kommer tillbaka till Jill. Fordi Jill och Marte gifta sig I sommar. Ja. Och det var många taler och det var många flotta dagar med bröllop. Men en ting som rörte väldigt vid mig var när Torfinn Myhre skulle hålla en tale för Jill. Och så började Torfinn att spola tillbaka. Från den tiden, den första tiden när de mötte Jill och hur Jill var som person. Många känner Jill som en sprudlande glad fyr som står här och leder lovsang och hjälper oss till att dansa och hoppa för Gud. Många ungdomar känner Jill som en radikal fyr som är uppe och hjälper folk vidare. Många I Oslo känner han som en som är med och plantar menighet och är med på att utfordra folk och ta sig av folk. Folk känner Jill som en ledare. Men det som var intressant att höra när Torfinn började dela från den första tiden var att Jill så aldrig på sig själv som en ledare. Jill var bara där, han hade det göj, han dansade, han priste Gud, han älskade Gud och det är ju fantastiskt. Men han tänkte aldrig om sig själv som en ledare för han var ju inte det, han var bara Jill. Och så var det heldigvis någon lite äldre folk som sa till Jill kan du vara så snill och vurdera att ta över ungdomsarbetet I Skien? Och Jill, jag husker den samtalen med Jill. Efter att Jill hade haft den samtalen med ledarna så kom Jill och sa, vet du vad de har spurt mig om? Jag ska bli ungdomsledare. Det är det morsomste jag har hört. Jag är ju ingen ledare. Jag kan inte göra det. Har du sett de som har ledat för mig? Har du sett de som leder nu? Har du sett det och det? Han hade inte troat på att han var en ledare I det hela tatt. Men det var någon som så ting I han som han inte så själv. Och det där är genomgående. Jag vill säga det samma gäller mig och det är säkert på det är så många här I salen som kan säga att det gäller mig också. Det var någon som så mig, det var någon som anerkände det jag inte så I mig själv. Och därför står jag här idag. La de unge få slippe til. La de få lov å leve nær til deg. åpne opp hjemmet ditt. Du skjønner at vi ikke så kule som det virker som. Snakk for deg selv. Det en kul person her. Det det. Du skjønner at Google-generasjonen, vi har jo svar på absolutt alt. Spør meg om noe. Kan jeg det ikke, så googler jeg det, så har jeg svaret innen 3 sekunder. Men det vi lengter etter? At vi kan ha alle svarene oppi her? Og når det kommer til stykket, når vi i 30-årene, så møter vi på livskriser og har ikke peiling på hva vi skal gjøre. Det ikke det vi ønsker å bygge. Vi ønsker å bygge sterke folk. Vi ønsker å bygge folk som kan leve tett og nært og ekte liv. Og dere unge, jeg har lyst til å si noe til dere også. La oss ikke være så kule at ingen tør å komme seg nær oss. La oss være folk som tør å være oss selv. Vi går gjennom ting, vi gjør det. Vi unge, vi har lyst til å vise hvem vi og så videre, og så videre. Men la oss tørre å være ærlige. La oss tørre å av og til la mobilen ligge og ikke google det. Og la oss av og til tenke at de voksne som har vært med og gått foran i 20, 30, 40 år, kanskje har rett. Bare et forslag. Men jeg mener det. La oss være sånne folk som tør. Vi skal ikke være folk som bare dalter etter. Det ikke det jeg sier. Vi skal stille spørsmål, vi skal være tøffe, vi skal være det. Men la oss ikke tro at vi har svarene på alt. La oss tørre å gå etter dem, og la oss få lov til å spørre, og gå til den personen det gjelder, og spørre, hva mente du med det, i stedet for å anta det, eller google det. Carina, jeg har lyst til å invitere deg opp, ja, til å fortsette.
Yes, klarer vi litt til? Vi kommer nok til å berøre litt av de samme tingene, men vi tenkte vi ville si det litt på hver våre måter. Ja, mange har sikkert sett meg litt sånn rundt på området, litt for gira hele tiden. Jeg blir fort veldig gira når vi har nyttårsfestival og når vi har lys og salt, men det også en grunn til at jeg blir gira, og det fordi jeg synes det så fantastisk å komme sammen sånn som dette. Det fantastisk å komme sammen som en familie. Fordi Gud han har kalt oss til å være en familie. Og Gud han har en menighet. Og vi avhengige av hverandre for at vi skal stå i det oppdraget som Gud har kalt oss til. Og Gud, han elsker når vi søker hans ansikt. Og han ikke redd for vår menneskelighet, men han elsker det, og han kjenner oss bare så vanvittig godt. Og han interessert i oss og drømmer sammen med oss. Og min lengsel er at vi skal bygge en kultur som ærer hverandre, og som snakker godt om hverandre, og hvor det tillit til hverandre, og hvor vi åpne, ærlige, rause og reelle, både mot oss selv og mot hverandre. Og jeg har bare lyst å lese noe som jeg bare opplevde Gud veldig sterkt talte. Jeg satt og så på VM-finalen, faktisk. Og så bare kom Guds nærvær på en veldig spesiell måte, mens jeg satt der. Og så måtte jeg bare skrive ned noe av det som Gud sa. Så nå skal dere høre noe som Gud talte under VM-finalen. Jeg reiser opp et folk som kjenner meg. Et folk som har dype røtter. Et folk som ikke redde for radikale holdninger og levemåter. Et folk som kjenner mitt hjerte. Et folk som søker meg. Jeg reiser opp et folk som står sammen i alder og livssituasjon. Jeg reiser opp et folk med sterke og gode vennskap. Jeg reiser opp et folk som tilgir hverandre og som elsker hverandre. For se, jeg fullfører det jeg har startet, og ingenting kan stoppe det. Så som Reza sa i dag, så står vi her bare på vegne av den generasjonen som kommer. For Gud, han kaller barn og ungdom til å reise seg. Til å være trygge i det som Gud har for oss. Og da trenger vi å stå sammen med de som har gått en vei foran oss. Vi trenger å stå sammen med foreldregenerasjonen. Vi trenger å stå sammen med de som har litt mer grått hår på høyet. Og jeg har hørt så mange vitnesbyrd om folk jeg snakket med, som hvor det at du har hatt noen eldre i livet ditt har betydd så vanvittig mye. Og jeg har så mange folk jeg kunne satt navn på som har betydd så utrolig mye for mitt eget liv og den veien som jeg har gått. Så som Reza var inne på, så trenger vi å gå en vei sammen, fordi at det er ikke dette her, det er ikke den der stafettløpet hvor Erling løper med stafettpinnen og gir han videre til Reza, og så er det han som skal løpe videre med han. Men Gud, han har en annen måte å bygge på, fordi han bygger sammen. Så jeg bare lurer på, jeg har en liten gjeng, kan dere bare komme opp, løpe opp? Yes. Fordi Gud, han har satt oss sammen som lemmer på et legeme, og vi er kalt til å bygge sammen. Så jeg skal bare ta en liten illustrasjon. Den har sikkert sine mangler, men vi gjør det allikevel. Så skal vi se hvis Marie og Eivind og Isak, bare, ja, disse her, de kjennetegner, eller de er på en måte nå den her. Er det noen sånn besteforeldre eller noen i den aldersgruppa her? Ja, det er en god gjeng. Så dette her er dere da. Ok? Og så har vi to til her. Og dere er på en måte den generasjon, foreldregenerasjonen, kan vi si. Er det noen sånn foreldregenerasjonsfolk her? Fantastisk. Og så Marie, hun skal bare da kjennetegne sånn barn- og unge generasjon. Er det noen av de her? Kjempebra. Så, her har vi da en flott pyramide. Så kjør pyramide, sier jeg bare. For at det skal bli en pyramide, så trenger du et godt, solid underlag for at Marie skal stå på toppen her. Noen av disse her hadde dutt ut. Hvis noen i midten hadde dutt ut, hva hadde skjedd med pyramiden da? Han hadde rast sammen. Hvis noen i bunnen hadde gått ut, så hadde han rast sammen. Hvis Maria ikke hadde stått på toppen der, så hadde han ikke sett heil ut. Vi kan bare gi en applaus til dem. Vi trenger hverandre. De unge trenger de eldre, og de eldre trenger de unge. Og det er sånn Gud har kalt oss til å leve. Og jeg har bare lyst til å takke litt. Fordi jeg er så vanvittig takknemlig for den veien som dere eldre har banet. For det fundamentet som dere har gitt til oss, det er Jesus Kristus. Dere har ikke bare gitt oss, dere har ikke gitt oss religiøse handlinger eller svevende læresetninger. Men dere har gitt oss Guds ord. Dere har gitt oss noe å bygge livet vårt på. som jeg vet er noe som holder. Fordi at hvis vi har et solid fundament, så kan vi bygge høyt. Og så er det sånn at det kommer nye folk etter oss. Og det vil si at når de kommer etter oss, så er vi enda høyere, og så kan vi få lov å være med å bygge videre. Og sånn, på den måten, så skal Gud bygge sin menighet, og vi skal få lov å få se mer av det Gud har for oss. Så jeg er så utrolig takknemlig for å ha voksne rundt meg som har levd et langt liv med Jesus, som deler av sin visdom og åpenbaring. Og det er det vi trenger. Og da blir ikke bare Guds rike sånn vedlikeholdsarbeid, men da blir det et voksende arbeid. Og han vil få sin brud. Så som det står i 1. Korinterne 3:10, så står det: «I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre, men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan noen legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt i Jesus Kristus.» Så det er Gud som bygger huset, og vi er så privilegiert som får være med på det. Så jeg også bare har lyst til å si igjen at, vet du hva, ungdommen, vi elsker når dere eldre tar kontakt. Og så er det noen ganger vi må bli flinkere på å ta kontakt, men vi skal ikke være redde for at det blir rart eller kleint. Vi elsker når Jan Sigve kommer løpende inn i ungdomsteltet og danser på scenen. Vi elsker når Erling Thus slenger seg ut i vanskelige. Fordi vi skal få bare være med og demonstrere mer av det med å stå sammen og ha det gøy sammen. Fordi det skjer noe når vi får se hverandre i de situasjonene der. Da kan vi bygge sammen, fordi vi har en relasjon. Vi kan spise sammen. Så det handler ikke om alder, men det handler om vennskap. Så vi skal få stå sammen og se det Gud skal gjøre. Så vi har lyst å bare invitere alle ungdommene til å bare komme opp på scenen, for vi har bare lyst til at de skal få lov å stå her, og at vi kan få lov å se litt på den unge generasjonen som vi skal stå sammen med. Så da kan rett og slett ungdommene få lov å komme opp her. For en gjeng! Det har vært fantastisk å være sammen med denne gjengen disse dagene her. Og det vet jeg at det er mange av dere også som syns. Det har vært fantastisk å bare se hvordan mange har tatt steg med Gud. Står med strake hender og lovsynger Gud i lovsangen. Er med å be for hverandre. Er med å oppmuntre hverandre. Og vi har bare lyst til å si at vi skal stå sammen. i det som Gud gjør. Og vi skal få stå sammen med hele denne gjengen her. Og vi skal få se at Gud i enda større grad knytter hverandres hjerter. Og at vi får lov å se at Gud har bygd oss sin menighet. Mm. Og så har vi bare som ungdomsgjeng bare lyst til å velsigne dere. Så vi bare lyst til å be, bare legge hendene utover dere og bare være med å be for dere. Og velsigne og takke dere for alt som dere har gjort. Dere kan gjerne reise dere. Yes. Herre, vi takker deg for at du er Gud. Takk, Herre, for at vi får tjene deg. Takk, Herre, for at vi får kjenne deg, Jesus. Takk, Herre, for denne gjengen som har gått foran, Jesus. Som har banet en vei, Jesus. Som har vist oss hvem du er, Jesus. Som har lært oss å kjenne deg, far. Og som har stått på og pushet oss, Jesus. Og far, vi bare ber om ny styrke akkurat nå, Herre. Vi bare ber om ny kraft, Herre. Herre, vi bare takker deg for at du bare skal komme og forfriske dem med din hellige ånd akkurat nå, Jesus. Herre, at du bare skal gi dem nye drømmer og visjoner, Herre, at de bare skal få lov å kjenne at du kommer og bare tar tak, Herre. Om det er områder hvor de har kjent at bare, her trenger jeg bare å gi det på nytt til deg, Jesus. Far, bare kom og tal akkurat nå, Jesus. Herre, takk, Jesus. Mm.
Far, takk for at du vender fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til fedrene, Herre. Far, takk for at du har velsignet oss med så mye gode folk, pappa. Herre, jeg ber om at du skal velsigne deg rikelig, far. Jeg ber om at du skal komme med din visdom, Herre. Jeg ber om at du skal komme med din overskudd, Herre. Takk for din godhet, Herre. Takk for at vi får lov å stå sammen med den gjengen her, far. Og så har jeg lyst til å be deg, far, om at du skal vekke den personen, de personene, ditt folk som har sovnet, Herre, som tenker at nå er jeg ferdig, nå er jeg lei. Herre, jeg ber om at du skal komme og blåse, Herre, på det i Jesu Kristi navn, far. At folk skal få lov å reise seg igjen, Herre, og at de skal få lov å tjene deg med kraft, Herre. At det skal være motivasjon, det skal være inspirasjon, og det skal være glede i det å tjene deg med gjennom generasjoner, pappa. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn.